Ine.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт подав на розгляд Комітету заміжних справ Палати представників Конгресу США, а так само юридичної і фінансової служби Палати законопроєкт об протягу діяльності акту об демократії у Білорусі. Акт об демократії у Білорусі був прийнятий Конгресом США у кастрішніку 2004 году. У документі окреслене основне положення політики США у дочиненні до Білорусі. У 2006 році його діяння було протягнуто ще на 2 роки. У пропонованому законопроєкті обновлена констатувальна частка, де згадуються події у Білорусі останніх 2 років. У пунктах про допомогу сродкам масової інформації у законопроєкті апрача теле- і радіостанціїв згадується ще й інтернет. Гэтый документ, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Як ставиться до цієї ініціативи представники демократичних сил? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька сказав, що відказ на питання відносно бойкоту виборів був сформульований ще у виніку дискусії у 2007 році.
Что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборчай кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А завтра, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Мы должны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать можливости снятия усих своих людей из одинного списка за несколько дзён до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать навод у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацованная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мощностей, я лечу, что треба идти на выборы. Ти выкрасить мощности выступать на радио, на телебачение. Треба идти до людей. Потом всегда можно сказать, и с самого початку, что выборы не демократичные, что выборы не могут быть признаны. Але сесть и ничего не робить, я скептично ставлюсь до такой позиции.
Лидер незарегистрованного молодого фронта Змитер Дашкевич заявил, что перед парламентской кампанией вельми важно потребовать от улады прозристого выборчего процессу.
Лишь улада не пожадает его обеспечить, выборы треба бойкотовать. Варто только тут можно обмерковывать те или иные формы бойкота, але удельничать, конечно, у навязанной сверху концепции вельми небезпечно.
Прес-секретарь КХП БНФ Валерий Буйвал сказал, что ягоная партия не будет брать удела у выборах.
Наша позиция однозначная подчас всех этих опошних выборчих спектаклей, наладженных режимом. Мы закликаем людей не удельничать в этих антидемократичных шоу. Будем закликать до полного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а у недемократичных выборов нема сенсу удельничать.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш мінскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкоту
той час Сабрюла сенсу не мел. Докладней кажучи, ён мел сенс только у выпадку, коли демократичные силы жорстко поставили питание об демократизации выборчего процесса и вогуля об выконании демократичных умов. Але, на жаль, тогда было поставлено питание рубом, бойкот и все. И я, накольки памятаю, только народная громада на чале с Миколом Статкевичем тогда приняла все ж таки удел в этой выборчей кампании и с боку остатних демократичных партий, які не приняли удел у выборчей кампании, они отримали певную обструкцию.
Политолог Оргіш лічыць, что и сёлета оппозиция робит не все правильно.
Бойкот, як такі, сам по себе сенсу наврат не має, тому що політичні сили, політичні партії, політичні організації повинні участвувати у політичному процесі, навіть коли він не визначається демократичністю і справедливістю.
Політолог Володимир Нестюк згадує досвід бойкоту виборів у Палату представників у 2000 році.
І тоді навіть усіх тих, хто участвував у виборах, ганьбили і казали, що це зрадники, що це люди, які пішли на поводу влади і так далі. Але потім самі ж тих, хто бойкотували вибори, признали, що це було не зовсім ефективно, вельми некорисно для загальної справи.
Господар Нестюк тлумачить, чому сьогодні, на його думку, нельга повторити ту ж саму помилку.
Выборщики розуміють одно, коли люди участвують у виборах, навіть які під сумнівом, як справедливі, демократичні і так далі. Все одно ці люди йдуть до виборщиків, зустрікаються з ними, вислуховують їх. Треба послухати те, що вони хочуть, щоб відати хоча б пульс життя, в якому ми зараз знаходимося.
Це було міркування Володимира Нестюка.
Я припоминаю давній випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачної з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністративної справи суперс громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жихаров посілку Світлач Пуховицького району 29 сакавіка суперс будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського выклікалі ў сотні, гледзячы на тое, што ён хворы. А 25 красавіка да сёння Сергей быў у шпіталі ў пасёлку Свіслач з дыягназам перадінфарктны стан. Для далейшага даследавання атрымаў накіраванне ў абласны шпіталь у Бараўлянах. Хвароба выявілася пасля гвалтоўна затрымання спадара Образовскага міліцыянтамі Пуховіц-Караус перад яго паездкай у Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Сергей Образовскі прасіў перанесці суд на іншы дзень. Пра гэта паведаміла нашаму радыё прысутная ў залі суду Наста Рысявец.
На данный момент он себе не вельми добро отчувает, великий тиск. Бачно, что человек хвалюется, бачно, что на твар не вельми здоровый выгляд. И кашель мая на руках накирование у областную больницу на доследование дальнейшее. А судья Кулич отклонила его ходатайство. И так само Сергей просил, как присутничал прокурор. И на это и она тогда сказала, что нет, так само прокурора не будет.
Чому хворого Образовского трымалі ў судзе яго меркаванне.
Гэта ціск маральны, і яны ж ведаюць, што прыносіць мне нават фізічныя пакуты. Ціск гэта такая хвароба, якая парушае ўсё здароўе. Гэта працяг ціску, каб даказаць людзям, што можна зламаць Образовска, а разам з ім і другіх людзей, якія спрачаюцца з уладай наконт будаўніцтва гэтага прадпрыемства. Ездзяць супрацоўнікі міліцыі, пракуратуры, занялі позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицькім районі і в Менску. Тепер узначальвае ініціативну групу, яка виступає супрець будовництва у посілку Дружни Пуховицького району хімічного заводу «Август Біл». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вісці Дражно у пам'ять про забітих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Грузділович.
Маці активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів зустрікала сина на виході з турмов. Гетим разом у старих дорогах яна була особливо вражена виглядом сина.
Знаєш, я його не познала, це, звісно, буде перебольшення, але ж вельми болюче стиснули серце, коли я його побачила, тому що схуднілий. Змарнілий.
23 красовика Стародорожський суд арештував В'ячеслава Сівчика за удел в усталюванні крижа у вёсці Дражна. Ось що повідомив про гэта В'ячеслав, вийшовши з турми.
19 красовика гэтага года вёскі Дражня був усталюваний криж у Красінеполоцькій в пам'ять 25 білорусів, закатованих совєтським партизанським відділом. Це були мирні жыхары, діти, жінки. Спалено було 37 хатів, це був 43-й год. Так, партизани не тільки їх забили, вони катували їх перед смертю. Похованы ахвяры на місцевих могилках. От каля гэтых могилках був поставлений криж, була відповідна табличка. Табличка була знесена уже в неділю.
Поводу В'ячеслава Сівчика за недогляд уже дзвонили старшиню місцевого сельсовету. Активіст розповів про умови, у яких його утримлювали. Камера 2,5 на 2 метри на некалькі чоловік. Чистої води не хапає. У прибиральню виводять тільки 2 рази на день. Їжу їсти немагчимо. Більшість в'язнів звикли зловживати алкоголем. Скарга В'ячеслава Сівчика на присуд недзе згубилася. Прокурор, який наведував його у камери, казав: «Ви ж живий, чого вам ще треба?» В'ячеслав Сівчик міркує, що у гэтких же умовах тримають тисячі арештантів во всіх районних турмах Білорусі. Більшість арештантів, по волі активіста, не поважають сучасну владу, а п'ють від безвиходності. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білага, який живе на ускрайку районного центру. Там былы в'язень змог помитися, поцілкуватися і міркувати далейший лёс крыжа у пам'ять про ахвяр вёскі Дражна. Анатоль Білий міркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. А чому гэтага не робить улады?
Улады не хочуть, щоб ведали більш жорсткі, правдиві стосунки, які відбувалися в час війни.
Каб справдзіць места знаходження Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настаятель церкви у Залужі таксама повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії в Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структурів виказуються за удел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел в усталюванні крижа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичним центрі Менску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичним центрі Менску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До апошнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальна у стилі прускага муру, оформлення фасаду якої запомнилося многим менчукам. Гэты будинок адметны так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Карній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам уже няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. Па завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі, міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада? Пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харыўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году ў дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі з Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе надзвычайны і паўнамоцны пасол дзяржавы Ізраілю Беларусі Заеў Бен-Ар'е. Сёння адзначаецца 60 гадоў ад заснавання Ізраілю. Сярод іншага амбасадар пракаментуе заяўленае ім апытанне, чаму, на вашу думку, габрэі з'язджалі з Беларусі. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хібаць не забіты наведвальнікамі у параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым мы, падар Валянцін, патлумачыце такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. У Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сроптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много. Причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, у милиции воры.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чому, на вашу думку, переможці у Другій сусвітній війні живуть горш за тих, кого перемогли. А зараз форум «Свободи», огляд читацьких коментарів на нашому сайті. Для мікрофону Олена Радкевич.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може бути, це початок кінця колоніальної імперії і переход її до Союзу на кшталт Євразв'язу? Помагає їм Бог, і сусідям буде легче».
А читач Олег виказався наступним чином.
«Коли Медведєв виконає 50% з того, що він обіцяв, у Росії через 4 роки буде демократія ліпша, ніж в Америці».
Виступаючи учора у Соймі з програмної промови, міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь може розлічувати на польську підтримку повсюль, де зробить ставку на повагу до правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи. Читач, який назвався Федор, у своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті написав:
«Народ Білорусі і білоруська опозиція – це різні люди. Нікому допомога, а всім остатнім – санкції. Я ще трошки, і наші поляки зможуть трапити у няласку».
А побач читач Олег написав по-польську:
«Польща завсюди за вольну і незалежну Білорусь».
Днями президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижини і вищейші узнагороди цієї країни – Ордена Одродження Польщі. У коментарі до цього повідомлення читач Януш з Кракова написав:
«Віншуванні за молоді поривання. Застається узгадовувати молодь, де бути годними тих сталих менторів, як Юрка Туронок. Одинки роблять за мільйон».
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу», огляд ваших телефонуванняв. Випуск підрихтував і вяде Ягор Майорщик.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады, і цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятлення мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі, а Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистская оккупация знищила больше людей у Беларуси, чем сталинские репрессии. Леонид Мараков оценивает 700 тысяч человек. Это те, кто был репрессован. Нацисты под час войны знищили значно более людей у Беларуси. Лечится, что под час войны загинул каждый четвертый белорус. Два режима были для Беларуси фатальные. И заходние союзники под час войны, напевно, набирали на их погляд меньшее зло. И тому они пошли на сотрудничество со Сталиным, чем с Гитлером. А потом, после 45-го года, они объединялись и началось сопротивление Советскому Союзу, то есть, что отримало назву «Холодная война».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь, Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятараў хокею з біл-червоно-білими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, што 7 траўня зборная Беларусі абыграла каманду Францыі і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Учора ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Вот, Александр Григорьевич, учыцеся, як важна быць настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця прадстаўнікоў, якія імперыялістычныя ворагі Амерыкі і Еўропы не даюць беларусі прыняць карту беларусаў. Будзе інтарэсна ўзнаць. Слухач з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаці прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не можам і не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы саплеменнікі. Па гэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрыме ніякой карты.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.